እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ሰላም ፍቅሪ ሓጎስን ጥዕናን ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስን ንዓኻትኩም ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ሰናይ ፈቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ ድማ በሰዓት እዚ ክንራኸብ እግዚኣብሔር ፈቒዱልና ኣሎ። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ሓምሻይ ምዕራፍ ናይ ሓናንያን ሰጲራን ሞት ከም ዝረኣና ከምኡውን ብኢድ ሃዋራት ብዙሕ ትእምርትን ተኣምራትን ከም ዝኾነ ርኢና ነርና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እዚ እንድሕር ደኣ ገይሮም ድማ ስደት ደይተርፍ እዩ። ስለዚ ኣብ ሓምሻይ ምዕራፍ ካብ 17 ስጋብ 18 ዘሎ ሓሳብ ብምንባብ ኢና ሎም ማዓንቲ ትምህርትና ክንቅጽሎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ነዛ መዝሙር እዚኣ ብምስማዕ ናብ ናይ ሎም ማዓንቲ መደብና ንስከር። ስለዛ መዝሙር እዚኣ ድማ ንሓወይ ዳንኤል ገብረዝጊ ኣብቲ ዘለዎ እግዚኣብሔር ይባርኮ ክብል ደሊ
ንሰብ ግድ ኮይኑ ክትፍጥሩ ኽእሉኻ የለን ዝሓግዝ ምኽሪ ዝሃብካ ኣዳም ተኽብልል ትውፅኻባኻ ብክርስቶስ ኢየሱስ ምሊስካዩ ኢኻ እምብዛፍ ኪርካኒ ሂዊት ካሂብካኒ ካፍፍ ኣዝል ኣልም የሱስ ኣድሂካኒ የሱስ ኢኻ ኽውሐይ ክውሒ ናይ ሂወተይ ከመስኪንካይ ኣነ ብምሉ
እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዛ መዝሙር እዚኣ ንኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ። ንሓወይ ድማ በረኸት ብዛሓሉ ንጸሊ። ቅዱስ 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 ናይ ሰራዊት ጐይታ እግዚኣብሔር ምድሪ ዅላ ብኽብርኻ መሊኣላ፣ ስለዚ ድማ ነመስክነካን ነዕብየካን ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ምንቅስቓሳት ኩሉ ክፉኡን ጽቡቕን ስውሩን ግሉፁን ኩሉ እትከታተል ካብ ቅድሚ ዓይንኻ ድማ ክኽወል ዝኽእል ፍጡር ዘየለ ኣቦ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ሰናይ ፍቓድካ ኮይኑ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ክንእከብ ስለ ዝፈቐድካልና ነመስክነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብዚ ናይ መወዳእታ ዘመን ኣብዘን ዳሕርወት መዓልትታት ኣብዚ ዓለም ብቑፅር ደይብሉ ዝርአን ዘይርአን ክፍኣታት መሊኣትሉ ዘላ ዘመን ኣቦ ብመንገዲ እዚ ረድዮ እዚ ህዝብኻ ትምህር ህዝብኻ ተሰልጥን ህዝብኻ ትምዕድ ህዝብኻ ትመክር ስለ ዘለኻ ነመስክነካ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ንስኻ ክትዛረብ ንጽሊ ኣሎና ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ስለ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ንጽልይ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር በቲ ዝጽውዑኻ ዘበሉ ዅሉ ኣቤት ክትብሎም መልሲ ጸሎቶም ክተጨብጦም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ምስ ተስፋታቶም እግዚኣብሔር ክተራኽቦም ኃይሎም ክትሕድስ ምርኮኦም ክትመልስ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብጥዕና ብሰላም ብዕረፍቲ ዅሉ ክትባርኾም ንጽሊ ኣሎና ኣቦ እዚ ስለ ትገብር ነመስክነካ ኣሎና ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ተዛረብ ስለ ትዛረበና ቃል ነመስክነካ ነቲ ትዛረበና ቃል ኣብ ተግባር እነውዕለሉ ድማ እግዚኣብሔር ፍሉይ ጥበብካ ክበዝሓልና ንጽሊ ኣሎና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን ገለገለ ሰባት ብዛዕባ መከራ ናይ ክርስትና ክዛረቡ ከለዉ ባህሪ ናይታ መንገዲ እዩ ይብልዎ ኣብ ክርስትና ከምቲ ዝግባእ ብፍርሓት እግዚኣብሔር እናተመላለስና ቅድስና ከም መትከል ሒዝና ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ክነገልግል ምስ ንጅምር መከራ ዘይተርፍ ክርስትያናዊ ዝኾነ ምልክትና እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣብ ግዜ ሓዋርያት ድማ ብፍላይ ኣብ ሓምሳይ ምዕራፍ ድማ ካልኣይ ስደት ከም ዝተላዕሎም ቀጺልና እንርአ እዩ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ጽቡቕ ስነ ምግባር ከም ዝነበረ ርኢና ኢና ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ክንምሃር ከለና ካብዚ ዝተላዕለ ከም ብሓድሽ ናብ ቤተ ክርስትያን ስደት ክመጽእ ከሎ ኢና እንርኢ ሓዋርያቱን በቲ ዝተዋሃቦም መንፈሳዊ ውህበት መጠን ዝተለማመድሉ ኣብ ልዕሊኦም ስደት ይኸውን ነይሩ ሽዑ እቲ ሊቀ ካህናት ምስቶም ምስኡ ዝነበሩ ኩላቶም ኮይኑ ንሳቶም ከዓ ሻራ ሰዱቃውያን እዮም ቅንኣት መሊእዎም ተንስኡ ኣእዳዎም ዘርጊሖም ንሃዋርያት ሓዝዎም ናብ ቤት ማእሰርቲ ህዝቢ እውን ኣእተውዎም ይብለና ግብሪ ሃዋርያት ሓምሳይ ምዕራፍ ካብ 17 ስጋብ 18 ክንረአ ከለና እቶም ሰዱቃውያን ናይቲ ስደት መራሕቲ ከም ዝነበሩ ኣስተውዕሉ ኣብ ልዕሊ የሱስ ዝወረደ ስደት እቶም ቀንዲ መራሕቲ ፈሪሳውያን ክኾኑ ከለዉ ኣብ ልዕሊ እታ ቐዳመይቲ ቤተ ክርስትያን ግና መራሕቲ ኮይኖም ዝተላዕሉ ሰደቃውያን እዮም ነይሮም ስለ ዝኾነ ድማ ሃዋርያት ከም ብሓድሽ ተታሒዞም ናብ ቤት ማእሰርቲ ክኣትዉ ከለዉ ንርኢ ኣሎና ቀጺልና ንርአ መልኣኽ እግዚኣብሔር ግና ብለይቲ ማዕጾ ቤት ማእሰርቲ ኸፊቱ ንወጻይ ኣውፂኡ ኪዱ ኣብ ቤት መቕደስ ደው ኢልኩም እዚ ዅሉ ቃል ህይወት ንህዝቢ ንገርቡ በሎም እዚ ምስ ሰምዑ ኣብ ምውጋሕ ምድሪ ናብ ቤት መቕደስ ኣትዮም መሃሩ እቲ ሊቀ ካህናትን እቶም ምስኡ ዘለዉን ግና መጹ እቶም ዋዕላን ኵሎም ዓበይቲ ደቂ እስራኤልን ድማ ክእከቡ ጸውዑ ከምጽዎም ከዓ ናብ ቤት ማእሰርቲ ለኣኹ እቶም ገላዊ ግና ምስ መጹ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣይረኸብዎምን ተመሊሶም እቲ ቤት ማእሰርቲ ተዓጺቡ ብዅሉ ድማ ገጢሙ እቶም ሓለውቲ እውን ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሎም ጸንሑና ምስ ከፈትናየ ግና ኣብ ውሽጡ ሓደ እኳ ኣይረኸብናን ኢሎም ነገርዎም ይብል ግብሪ ሃዋርያት ሓምሳይ ምዕራፍ ካብ 19 ስጋብ 23 እዚ ተኣምራት እዚ ልክዕ ኣብ ትንሣኤ የሱስ ክርስቶስ እዋን ዝተፈጸመ ዓይነት ተኣምራት እዩ ነይሩ ንየሱስ ክርስቶስ ካብ መቃብር ንምውፃእ እምኒ ምንክርራው ኣየድልን እዩ። የሱስ ክርስቶስ ካብ መቃብር ቅድሚ እቲ እምኒ ምንክርራዊ ይወፅኡ። እቲ እምኒ ዝተንከራለወ ነቶም ብደገ መፂኦም ክርእዎን ዝደልዩ ነይሩ። ኣብ ዘመን ሓዋርያት እውን ልክዕ ከምዚ ዓይነት እዩ ኣጋጢሙ። ንሓዋርያት ካብ ቤት ማእሰርቲ ንምውፃእ ማዕፆ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ምኽፋት ኣየድልዮን። እቲ ናይ ቤት ማእሰርቲ ማዕፆ ቅድሚ ምኽፋትኦም ወፂኦም ዝኸዱ። ቀጺልና ክንርአ ከሎና እቲ ሓለቓ ሓለውቲ ቤት መቕደስን ሊቃውንቲ ካህናትን እዚ ነገር እዚ ምሰምዑ እንታይ ኮን ይኸውን እዚ ኢሎም ብዛዕባኦም ዝብልዎ ሰኣኑ። ሓደ መጺኡ ግና እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘእተኽምዎም ሰባሲ እነው ኣብ ቤት መቕደስ ደው ኢሎም ንህዝቢ ይምህሩ ኣለዉ ኢሎም ነገርዎም። ሽዑ እቲ ሓለቓ ሓለውቲ ቤት መቕደስ ምስቶም ገላውኡ ኸይዱ ኣምጾም። እቲ ህዝቢ ብዳረባ እምኒ ከይቀትሎም ስለ ዝፈርሑ ግና ኣየጋፍዕዎምን። ምስ ኣምፅዎም ኣብቲ ዋዕላ ደው ኣበልዎም። እቲ ሊቀ ካህናት ድማ በዚ ስም እዚ ንኸይትምህሩ ዶ ኣምሪርና ኣይከልከልናኩምን፣ እንሆ ከዓ ንየሩሳሌም ብትምህርትኹም መሊእኹማ ደም እቲ ሰብኣይ እቲ ናብ ልዕሌና ክተምፁ ትደሊ ኣለኹም ኢሎም መርመርዎም ይብል ግብሪ ሓዋርያት 5 ምዕራፍ ካብ 24 ስጋብ 28 ሓዋርያት ሰናይ ምስክር ብምዃኖም ሰባት ኩሎም ይሰምዕዎም ነይሮም። ሓቀኛ ሚስዮናውያን እዮም ድማ ዝነበሩ። ኢየሱስ ወንጌል ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩ ከም ዝሰበኸ ከም ዝተዛረበ ሓዋርያት እውን ንኢየሩሳሌም ብናይ ወንጌል ትምህርቲ መሊኦማ ነይሮም። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ክንረ ኸለና ጴጥሮስን ሓዋርያትን ግና ካብ ንሰምሲ ንኣምላኽ ምእዛዝ ዝግባእ ከም ዝበልዎም ኣብ 29 ንርኢ ኣሎና። ሓዋርያት ናይ ኣምላኾምን ናይ ጐይቶኦምን ቃል ብምሕላው ይእዘዙ ነይሮም። እቲ ናይ መንግሥቲ ሕጊ እንቕበሎ ክሳብ ምስ ቃል ኣምላኽ ዘይደጋጨዎ ኾይኑ ምስ እንረኽቦ ጥራይ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ንእስራኤል ንንስሓን ሕድገት ሓጫትን ምእንቲ ክህብሲ ኣምላኽ ንኡ ራእስን መድሓንን ገይሩ ናብ የማኑ ልዕል ኣበሎ። ንሕና ድማ ነዚ ነገር እዚ ምስክር ኢና። እቲ ኣምላኽ ነቶም ዝእዘዝዎ ዝሃቦም መንፈስ ቅዱስ እውን ምስክር እዩ ኢሎም መለስሎም ይብለና ግብሪ ሓዋርያት 5 ምዕራፍ ካብ 31 ስጋብ 32። እዚ ቓል ኣብ ውሽጢ መንግሥቲ እስራኤል ኣብ ኢየሩሳሌም መልእኽቲ ኾይኑ ሎሙ እውን የገልግላሎ። እግዚኣብሔር ዘተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ክንርኢ ኸለና እዚ ምስ ሰምዑ ሓረቑ፣ ክቐትልዎም ድማ ተማኸሩ። ግና ኸ ሓደ ኣብቲ ዂሉ ህዝቢ ዝኸበረ መምህር ሕጊ ገማልኤል ዝስሙ ፈሪሳዊ ኣብቲ ዋዕላ ተንሲኡ ንሓዋርያት ሓንሳብ ከግልስዎም ኣዘዘ ይብል ግብሪ ሓዋርያት 5 ምዕራፍ ካብ 33 ስጋብ 34። ገማልኤል ዝተባህለ ሰብ ንሓዋርያት ክፍትን ስለ ዝደለየ ምስ መራሕቲ ካህናትን ሃይማኖታውያንን ክዘራረብ ጀሚሩ። ገማልኤል ፍሉጥ ናይ ሕጊ ምሁር ክቡር ሕፉር ሰብ እዩ ዝነበረ። ንኽትፈልጡ እዚ ሰብ እዚ ናይ ሓዋራ ጳውሎስ መምህር እዩ ነይሩ። በሎም ድማ ይብለና ቀጺልና ክንረአ ከለና ኣቶም ሰብ እስራኤል ኣብዞም ሰባት እዚኣቶም እትገብርዎን እትሓስቦን ዘለኹም ተጠንቀቕሉ። ቅድሚ ዝወርሓት እዚ ቴዎዳስ ኣነ ዓብኤ ኢሉ ተንስአ። 400 ዝኣኽሉ ሰባት ከዓ ሰዓብዎ፣ ንሱ ጠፍአ። እቶም ዝሰዓብዎ ዘበሉ ድማ ተበተኑ፣ ከም ዘይነበሩ እውን ኰኑ። ብድሕሪኡ ይሁዳ እቲ ገሊላዊ በተን ጽሕፈት ግብሪ ተንስአ፣ ብዙሕ ሕዝቢ ኸ ኣስድዐ፣ ንሱ እውን ጠፍአ። እቶም ዝተኣዘዝዎ ዘበሉ ዅሎም ድማ ተዘርዉ። ሕጂ ኸዓ እዚ ምኽሪ እዝን እዚ ግብሪ እዝን ካብ ሰብ እንተ ደኣ ኾይኑ ክፈርስ እዩ፣ ካብ ኣምላኽ እንተ ኾይኑ ግና ግብሮም ክተፍርሱ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ ምስ ኣምላኽ ክትበኣሱ ከይትርከቡስ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ሕደግዎም፣ ገላ ኣይትበልዎም፣ እነግረኩም ኣለኹ ከም ዝበሎም ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 5 ምዕራፍ ካብ 35 ስጋብ 39 ንርኢ ኣሎና። ገማልኤል ብዛዕባ እቶም ኣብ እስራኤል ኣቐዲሞም ዝተስኡ ሰባት ኣብነት ብምሃብ ክዛረብ እንከሎ ከም እንርድኦ ቅድሚ ክርስቶስ ዝተንስኡ ሰባት ኵሎም ወላ ሓንቲ ኸይገበሩ ኵሎም ሞይቶም ሰዓብቶም እውን ተበቲኖም። ስለ ዝኾነ እውን ሕጂ እውን እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ እግዚኣብሔር እንተ ዘይኮይኖም ክጠፍኦም ሕደግዎም፣ ካብ እግዚኣብሔር እንተ ደኣ ኾይኖም ግና ክተጥፍእዎም ኣይትኽእሉን ኢኹም ተጠንቀቖ ብምባል እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ሕራይ ከዓ ኣበሎም፣ ንሓዋርያት ጸዊዖም ገረፍዎም፣ ብስም የሱስ ከይዛረቡ ኣዚዞም ከዓ ሓደግዎም ይብለና ግብሪ ሓዋርያት 5 ፍቕድ 4። እዚ እውን እዚኦም ጸረ ክርስቶስ ዝኾኑ ሰባት ወላ እኳ በብቕርብ እንተኾነ ንገማልኤል ሰሚዐ እሞ ኮይኑ ግና ብኸምኡ ነጻ ኽለቅዎም ስለ ዘይደለዩ ጌገኛ ገይሮም ስለ ዝቈጸርዎም ገሪፎሞም። በዚ ሽም እዚ ካልኣይ መዓልቲ ከይሰብኩ ኣጠንቂቖም ከዓ ፈቲሖሞም። ንሳቶም ግና ምእንቲ ስሙ ክሓስሩ ብቑዓት ኮይኖም ስለ ዝተቈጽሩ ካብ ቅድሚ እቶም ዋዕላ እናተሓጐሱ ኸዱ። ኣብ ቤት መቕደስ ኣብ በቤትን ብስራት የሱስ ክርስቶስ ምምሃርን ምስባኽን ኣያብኩሩን ነበሩ ይብለና ግብረ ሃዋርያት 5 ምዕራፍ ካብ 41 ስጋብ 42። እዞም ሃዋርያት እዚኣቶም ኣዝዮም ዘደንቑ ሰባት እዮም ነይሮም። ምእንቲ ክርስቶስ የሱስ እንዳተሳቐዩ ኸለዉ ደስ ይብሎም ነይሩ። ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ምስባኽን ምዝራብን ፈጺሞም ደው ኣየበሉን። ወንጌል መን እዩ? ወንጌል የሱስ ክርስቶስ እዩ። ሎሚ ነዚ መድሕን ዝኾነ ጐይታ ትፈልጥዎ ዶ? ፈሊጥኩምዎ ኣይፈሊጥኩምዎ፣ ኣሚንኩምዎ ኣይኣመንኩምዎን፣ መድሐንኩም ኮይኑ ኣይኮይኑ፣ ሐዋርያት ዝሰበኽዎን ዝመሃርዎን ሎምውን ንሕና እንነግረኩም ወንጌል ሰላም ዝኾነ የሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 5 ግብረ ሃዋርያት እዚ ሰማዕኹምዎ እዩ። ምዕራፍ 6 ክንቅጽል ኢና። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 6 ቀንዲ ሓሳብ ምምራጽ ወይ እውን ምሻም ዲያቆናት ናይ ዲያቆን እስጢፋኖስ ምስክርነትን ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ክንርዮ ኢና። ኣብዚ ምዕራፍ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ዝተፈጥረ ሽግር ዘስዓቦ ውፅኢት ስፍሕ ብዝበለ ክንርኢ ኢና። ኣቐድም ኣቢልና ኣብ ሃናንያን ኣብ ሰጲራን ቦም ኣቢሉ ዝተፈጥረ ሽግር ርኢና ነርና። ሃናንያን ሰጲራን ድሕነት ዝረኸቡ ኣመንቲ ዋላ እኳ እንተኾኑ ንሓሶት ቦታ ሂቦም ኣብታ ናይ መጀመርያ ቤተ ክርስቲያን ክነብሩ ኣይከኣሉ። ሕጂ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ከም እንሪኦ ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ዝተላዕለ ሽግር ንዲያቆናት ምምራፅ ምኽንያት ኮይኑ እዩ። ኣብዚ ምዕራፍ ካብቶም ዲያቆናት ሓደ ዝኾነ እስጢፋኖስ ከም ዝተታሕዘን ከም ዝተኣስረን ንምርመራ ከም ዝቐረበን ክንርኢ ኢና። እስከ 6 ምዕራፍ ካብ 1-2 ብዛዕባ ዝተኸስተ ሽግርን ምምራፅ ናይ ዲያቆናትን ክንርኢ ኢና። በቲ ቕነቲ ደቀ መዛሙርቲ ምስ በዝሑ እቶም ኣይሁድ ጽርኢ በቲ ምንቃል መግቢ ዕለት ንመበለታቶም ስለ ዝጐሰይዎን ኣብቶም ዕብራውያን ኣጉረምረሙ። ሽዑ እቶም 12 ንዅሎም ደቀ መዛሙርቲ ኣኪቦም ንሕናስ ቃል ኣምላኽ ሓዲግናስ ኣብ መኣዲ ኽነገልግል ዝግባእ ኣይኮነን ከም ዝበሉ ኣብዚ ኣብ ግብረ ሓዋርያ 6 ካብ 1-2 ንርኢ ኣሎና። እዚ ኩነታት ዝተፈጥረ ገና ታሪኽ እቲ ናይ መጀመርታ ቤተ ክርስቲያን ምጅማሩ ድሕሪ ቕሩብ ዓመታት ከም ዝኾነ ክነስተውዕል ይግባእ። ኣመንቲ ብሕብረት ተኣኪቦም ይነብሩ ነይሮም። እዚ ንሓጺር እዋን ዋላ እኳ እንተኾነ ንግዜኡ ዝተሳኽዓሎም መሲሉ ተራእይዎም ነይሩ። ካብኡ ንድሓር ግና ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ስጋ ክቕልቀል ጀሚሩ። ሃናንያን ሰጲራን ምሕሳቦም ብሰንኪ እዚ ዝወረዶም መቕጻዕቲ ርኢና ነርና። ሕጂ ድማ ጽርኣውያን ማለት ግሪኻውያን ኣብ ልዕሊ እቶም ኣይሁድ ከጉረምርሙ ክንርኢ ኢና። ይኹን እምበር እዚ ባእሲ ማለት ዘይምቅዳው እዚ ኣብ መንጎ ክልተ ህዝብታት ዝተፈጥረ ሽግር ኣይኮነን። ኣብዚ ግሪኻውያን ክብል እንከሎ ንናይ ግሪኽ ባህልን ኣተሓሳስባን ዝተቐበሉ ብቋንቋ ግሪኽ ዝዛረቡ ኣይሁዳውያን እንኰላይ ማለት እዩ። ናይዞም ሰባት ኣተሓሳስባ ዝተመስረተ ብናይ ግሪኽ ባህሊ ወላ እኳ እንተኾነ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ኣይሁድ ግና ነቲ ናይ ሙሴ ሕጊኦም ዝኽተሉ ነይሮም። ስለ ዝኾነ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ናይ ሓሳብ ዘይምውሃድ ዘይምቅብባል ተፈጢሩ። ኣብቲ ግዜ ዝነበሩ ናይ ኣመንቲ ቝጽሪ ከባቢ 5,000 ዝኣክል ከም ዝኾኑ ሓደ ሰባት ይዛረቡ ወይ እውን ይሓስቡ። ከም እንሪኦ እታ ናይ መጀመርታ ቤተ ክርስቲያን ፍጹም ኣይነበረትን። ልክዒው እታ ናይ መጀመርታ ቤተ ክርስቲያን ሓይሊ ነይርዋ፣ ብኡ መነጽር ከዓ ሽግር እውን ነይርዋ እዩ። ብሓገዝ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሓደ ዓብዪ ደረጃ በጽሓ ነይራ ይኹን እምበር ሰይጣን ብዞም ጾም ክፍፋልን ዘይምርግጋእን ንግዜ እኳ እንተኾነ ዘተገተ ይመስል ናይ መጀመርታ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዝኾነ መለለይ ሓደ ዘለዎም ኩሉ ብሓደ ምግባሮም እዩ። እዚ ከዓ ንዓይ ጣመኒ ንፍትወት ርእስን ሰብኣዊ ባህርን ማዕጾ ከፊቱሉ እዩ። ኣብቲ ሕብረት ውሽጢ ስጋውነት ይተኣታተው ነይሩ። ከምቲ ንሶም ዝተጸበይዎ ብሕብረት ምንባር ውፅኢታዊ ኮይኑ ኣይተረኽበን። እቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ሽግር ኣቓልቦ ናይ ሓዋራት ስሒቡ ማለት እዩ። እስከ ግብሪ ሓዋራት 6:2 ረአይ ሽዑቶም 12 ኩሎም ደቀ መዛሙርቲ ኣኪቦም ንሕና ንቓል ኣምላኽ ሓዲግናስ ኣብ መኣዲ ክነገልግል ዝግባእ ኣይኮነን። ንናይ ቃል ኣምላኽ ምምሃር ምዱብ ኣገልግሎቶም ክዝንግዑ ከም ዘይብሎም ሓዋራት ወሲኖም እዮም። ንቓል ኣምላኽ ሸለል ኢሎም መዓዲ ኣብ ምቕራብ ዘገልግሉ እንተ ደኣ ኮይኖም ኣብቲ ዘይግብኦም ቦታ ከም ዝተረኽቡ እዮም ዝቝጸሩ። ግዜኦም ኣብ ምምሓርን ምጽናዕ ቃል ኣምላኽን ንኣገልግሎት ጸሎትን እኹል ግዜ ከም ዝረኸቡ ከረጋግጹ ይግቦም። ኣዝዩ ዝሕዝን ግና ኣብዚ ግዜ እዚ መገብቲ ዘይሳተፍሉ ዕዮ የብሎምን። ካብቲ መንፈሳዊ ዕዮ ንላዕሊ ብብዙሕ ነገራት ተጸሚዶም እዮም እንሪኦም። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሽግር እያ ዘላ። ኣገልገልታ ንቓል ኣምላኽ ከጽንዑ እኹል ናይ ጸሎት ግዜ ንኽህልዎም ቤተ ክርስቲያን ኣይተበራትዕን እያ። ሓድሓደ እዋን ኣብ መንጎ ሓደ መጋብን ሓደ ኣካይድ ስራሕን ዘሎ ፍልሊ ምፍላጥ የሸግረና እዩ። ቀጺልና ካብ 3:4 ክንርኢ ከለና ስለዚ ኣቱም ኣሕዋት ካባኻትኩም ብጽቡቕ እተመስከረሎም መንፈስን ጥበብን ዝመልኦም 7 ሰብኣት ሕረዩ። ነዚ ጉዳይ እዚ ኸዓ ነመዝዞም። ንሕና ግና ጸሎትን ኣገልግሎት እዚ ቓል እዝን ከየብኰርና ንሓዝበልዎም ይብል ግብሪ ሓዋርያ 6:4 ካብ 3:4። ምኽንያት ናይዞም 7 ሰባት ምምራጽ ጸገም ስለ ዝተፈጥረ እዩ። ሓዋርያት ንገዛ ርእሶም ነቲ ቓል ጸሎትን ኣገልግሎትን ክህቡ ስለ ዝደለዩ ኣብ ከምዚ ዝበለ ስራሕ ክኣትዉ ኣይደለዩን። ናይ ቤተ ክርስቲያን ዘድሊ ንዋት ንምቕራብ እዚኣቶም 7 ሰባት ከማልእዎ ዘለዎም ቅጥዐታት ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ግና ቤተ ክርስቲያን ዲያቆናት ክንመርጽ ከሎና ነዚ ቕጥዒ ንዝንግዖ ወይ እውን ሸለል ንብሎ ኢና። ከማን ሓድሓደ ሰባት ናይ ቤተ ክርስቲያን ሽማግለ ካብ ምዃን ዲያቆን ምዃን ከም ዝመርጹ ክዛረቡ እንከለዉ እሰሚዐ። ከምዚ ዝበለሉ ምኽንያት ዲያቆናት ናይ ቤተ ክርስቲያን ንዋት ንምምሕዳር ዝተረቑሑ እዮም። ኣነ በዛ ነፍሰይ ናይ ዲቁና ኣገልግሎት ካብ ካልእ ኣገልግሎት ንላዕሊ መንፈሳውነት ዝበለጸ ጥበብን ጸሎትን ከም ዝሓትት ኣርጊጸ ኽነግረኩም እፈቱ። እስከ ዲያቆናት ከማልእዎ ዘለዎም ቅድሞ ኾነት ንርአ። ዲያቆናት ጽቡቕ ምስክርነት ዘለዎም ክኾኑ ይግባእ። ብቕንዕንኦም ብእምነቶም ዝፍለጥ እውን ክኾኑ ይግብኦም። ዘጠራጥርን ዝንቀፍን ግሉጽ ሕይወት ዘለዎም ሰባት ንዲያቆን ምምራጽ ግባእ ኣይኮነን። ንኸምዚ ዝዓይነቱ ሰብ ናይታ ቤተ ክርስቲያን መጋቢ እምነቱ ኸውድቐሉ ኣይክእልን። ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ዲያቆናት መንፈስ ቅዱስ ዝመልኦም ክኾኑ ይግባእ። ዲያቆናት ብመንፈስ ቅዱስ ክምልኡ እምበር ብወይኑ ክምልኡ የብሎምን ኤፌሶን 5:18 ከም ዝነግረና። ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዲያቆናት ጥበብ ዝመልኦም ሰባት ክኾኑ ይግባእ። ንሳቶም ባዕላቶም መንፈሳውያን እንተ ኾይኖም መንፈሳዊ ሓቂ ንኻልኦት ከማቕሉ ይኽእሉ። እዚ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ። ንብረት ቤተ ክርስቲያን ምምሕዳሮም ንነገራት በቲ መንፈሳዊ ዓይኒ ንኽርእዎ እዩ። እስጢፋኖስ ነዞም 3 ነገራት ዘማልእ ሰብ እዩ ነይሩ። ጥበበኛ እዩ ድማ ዝነበረ። እቲ ዝዛረብሉ ዝነበረ ጥበብን መንፈስን ክቃወምዎ ኣይተኻኣሎምን። ቁፅሪ 10 ከም ዝነግረና ሓቀኛ እምነት እውን ነይርዎ። ንድሕነት ዘበርትዕ ጥራይ ዘይኮነ ንኻልኦት ከገልግል ንኻልኦት ንምስክር ዘብቅዕ እምነት ነይርዎ። እቲ ኣዝዩ ዘገድስ ነገር ናይ እምነቱ መጠን ምብዛሕ ዘይኮነ እምነቱ ኣብ ልዕሊ መን ከም ዝነበረ እዩ። ካልእ እስጢፋኖስ ብሓይሊ ዝተመልአ ሰብ እዩ ዝነበረ። ስለዚ ንዲቁና ክምረፁ ዘለዎም ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ሰባት እዮም። ንሕና ድማ በቓልን ብጸሎትን ክንተግሂና ዝብል ድማ ኣብ ግብሪ ሓዋርያት 6:4 ንረክብ ኢና። እዚ ናይ ሓዋርያ ስራሕ እዩ። እዚ ዘረባ እዚ ንኹሉ እቲ ህዝቢ ባሓበሎ። ነቲ እምነትን መንፈስ ቅዱስን ዝመልኦ ሰብኣይ እስጢፋኖስን ንፊልጶስን ንጵሮክሮስን ንኒቃሮን ንጢሞንን ንጶርሞናስን نتي بروس ليت نيكلاوس بعل أنطوكيان حريو قبل هوارات شدشة فقد حموشة بزعباتهم زترفو حموشة سبات بزوح زفلت نقر ولابقى انت زيكونا بزعبا استيفانوس فليبوس انقنا عب قبل هوارات بزوح تزاريبيو عبتانا يمجمر تابيتا خرسيان ازي ام دياقونات مسكر نزلوهم سباتيو عب كدما هوارات كادو أبلوهم الناس اللي يون أعدوهم أمبرو لهم يبلنا قبل هورا شدشة شدشة عبزح جي وان إيد بزعبا متعان زدنا قر زترات النقر نسمعنا حد حد سبات مس منفساوي حايلة زتحاس كم زقنا يحاسبو اتي إيد زتتعان اللسب حد نقر زقبار اللويون زم حلالة فاللي مسلم كم تحكي انتو قينو قنا يأداو متعان بغزار اسو ترقم زلو ايكونن نموخانو إيد ناي متعان ترقم انتايو بزعبا ناي بولي كيدان مسواتي كابزلو اوان متحف كنتن عنكلونا ات مسواتي زقرب ابت زقربو انسسا اب لعلي يداوي يصعن ازي زرينا ات انسسا زموت اب كندو خمزقنايو ات مسواتي زقرب مست مسواتي يمساسل مالتيو اب تمساسالي منجدي حوارات اب لعلي دياقونات يداوم كصعنو انكلو مستم دياقونات زمقلو نغر كمزلو مرعايوميو نتي اغلغلوت بحد الدو كمزبلو زرعيو ازي اتم سبات زتمززلو اغلغلوت محبراوي اغلغلوت كمزخنا نستوعل اتانا يمجمريا بيت خرسيان نتا زخنا طنقاقه تغبر نيرا لومون انتخنا كمزيو كخون زلوو اتفتخوم سمعتي نزي ساعات ازي زتدالو مدبنا ازي انيرو ابزقصل مدبنا كساب انراخب سسناي كل بزحلكم لوام ليت زبلكم حوقم تيدروس تصفاي مس تكنيشاني علمايو داوي
خبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباريحكم انتهانيسكم من كتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخانة حتى يخون رئيطو بناي ايميل ادراشانا دمتي دات بسرات at gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشانا دمتي بسرات الكم كتلقلنا بفقر املاح انا تلابونا ابكتسالي مدب كسعن الراخب تقاقوي تانا يسوس كرستوسن فغر عاملهن عبرة منفس كرسن نسكن لحاتكم مهم آمين.